Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ry mpiaino namako, mitaraina ianao reraka kivo satria be loatra ireo olana zava-mitranga eo amin'ny fiainanao. Izao anefa nitsarovy ny sedra sy ireo fitsapana mitranga amin'ny fiainanao dia tsy nataon'Andriamanitra nimbanao akory, fa kosa nataony hanampy anao hiatehitra amin'Andriamanitra bebe kokoa ary vo mainka atonga anao ahery kokoa noho ny tamin'ny lasa aza. Ireny fisedrany ireny no hanamboaran'Andriamanitra anao sy hamolavolany ianao ho lasa tsaratsara kokoa hatrany. Izao ny tsarovy: tsy misy fisedranana fakapanatsy ho zakanao ka havelan'Andriamanitra hitranga sy hiatra aminao. Ko matokian' ilay raintsika any an-danitra, aza moraky fa matanjaha. Ampahery anao anie ny teny fikasan'Andriamanitra izay voasoratra ary nomenanao indrindra ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe: tsy misy fakapanana azo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana hahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Amen.
You are listening to Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Fiainanety mazana tuku silozani zavamanzu impiri no kivi milamu ifu atinu lai tumpu situ
liulanza rucha yanza diamino ziwe tifitiava nyana avelany seo reo ofianaranao anefena toetra vaovao
mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao.
Rija malala
Eke kutuku Fama fiaminao Izao fitsapana Nyatsizao Efantani Nefazai tsiuzakanao Tsiavela Nyatsaminao Mandalu aninu tsumandrakizay azatao mankarary fo lay efa nandresinzao tontolo izao jesosy no iadio anao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola maraina vaovao voatendriny ho anjaranao. Mulai si maraina vaovao
Vatendini wanzalana, Vatendini wanzalana, Vatendini wanzalana.
AWR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Miaraba sy mirarosoa anao na manao kaleba ndretsikivy eto mpanolorana izao dinika ara-tsoratra masina izao. Asaina ianao naraka izany hatramin'ny farany. Antitra tenin'Andriamanitra ao amin'ny teniny fa ny hany hevitra mampisaraka ny olona aminy amin'izao fiainan'izao sy amin'ny fiainana ho avy dia ny fahotana. Hoy izy amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia, Isaia toko fasivy amby dimampolo andininy voalohany sy faharoa. Isaia toko fasivy amby dimampolo andininy voalohany sy faharoa. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy rahalodalovana fa mahare. Fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Tsy misy afa-tsy ny fahotana ihany koa no hahavery mandrakizay ny mpanota. Izao no fampitandreman'ny apôstoly Paoly, Korintianina voalohany toko fahenina andininy fahasivy sy fahafolo. Korintianina voalohany toko fahenina andininy fahasivy sy fahafolo. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao an-keriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitahana hoy ny apôstôly. Midika izany fa misy fampianarana milaza fa mety avokoa ny fitondrantena rehetra, satria efa nalohan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny sazan'ny mpanota ka dia ho any an-danitra avokoa ny olona rehetra. Nasehon'i Jesosy any Jaona Melo ihany koa ny toerana hisy ny mpanota amin'ny andro farany. Andeo vakina ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy fahavalo sy ny toko faharoa amby roapolo andininy fahadimy amby folo. Apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy fahavalo sy ny toko faharoa amby roapolo andininy fahadimy amby folo. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny faharimy rehetra afo solofara. Izany ny fahafatesana faharoa. Fa ny velan'ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Matoa misy sivana toy izany ny famonjena, dia satria misy fitsipitondrantena efa nomen'Andriamanitra ny olona hatrany am-piandohana. Tsiny ireo fitsipika ireo fa nitaridalana na didi folo nomen'Andriamanitra ny olona rehetra tamin'ny alalan'i Mosesy. Marina ireo fitsipika ireo sady maharitra mandrakizay. Hoy ny Salamo fasivy amby folo ambizato andininy fahenimpolo ambizato. Salamo fasivy amby folo ambizato andininy fahenimpolo ambizato. Fahamarina no totalikevitry ny teninao ary mandrakizay ny fitsipikao marina rehetra. Lalàna fototra ho amin'ny fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny didi folo, toy ny fitaratra ahitan'ny mpanotany tena endriny ireo fitsipika ireo. Raha tena mampitaha ny fiainantsika amin'izy ireo isika dia hita fa olomeloka avokoa ny olombelona rehetra. Averimberin'Andriamanitra mandrakariva ao amin'ny teniny izany toerana misy antsika izany. Izao ny teniny amin'ny alalan'i Davida, Salamo fahatra ambe folo andininy faharoa sy fahatelo. Salamo fahatra ambe folo andininy faharoa sy fahatelo. Eny an-danitra Jehovah miondrika amin'njery ny zanak'olombelona mba hizahana misy endry mitady an'Andriamanitra. Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa. Tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Ny fivoliana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny tsy fahatratrarana ny fahamarinana, ny fioarana ny fefin'ny fahamarinana, izany no atao hoe fahotana. Izao koa ny tenin'ny Jaona, Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Izay rehetra manota ny mandika ny lalàna fa niota ny fandikana ny lalàna. Mety tsy hanana heloka ny anjenantsika eo amin'ny firenentsika isika saingy miloha ny lalàn'Andriamanitra avokoa ny olombelona rehetra satria mpandika ny lalàna. Amin'Andriamanitra dia endrika ivelany isehoan'ny fahotana fotsiny ny fihetsika toy ny alatra, ny fijangajangana, ny vonon'olona, ny fanaovanan-keriny, ny lainga sy ny sisa. Ny fototry ny fahotana mihitsy no ampahafantaran'Andriamanitra antsika, ambarany fa ny foratsy ny olombelona mihitsy no fototry ny fahotana rehetra. Zao ny teny eo amin'ny Jeremia 17:5. Jeremia 17:5. Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana retina tsy azo sotranina. Iza moa ny mahafantatra ny aminy? Nabaribarin'i Jesosy tamin'ny fampianarany io fo ratsy simba ny fahotana io. Hoy izy ao amin'ny Matiotoko 5:17-18. Efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga, fa aza kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ila azy dia efa nijangajanga taminy tampony sahady. Eo amin'andriamanitra ny fisainana ratsy fotsiny dia efa mahameloka eloka ny fitsiriritana araka ny voalazany 50. Iza moa ny olona azy hoe enjehana amin'ny lalàna fa hoe ny tsiriritra? Aoka nefa tsy adiny fa nataon'andriamanitra ho isan'ireo didy folo io didy io. Foazan'andriamanitra amin'ny teniny isika hita fa ny fo mihitsy no mila fanavaozana mba anafoana ny vokatry ny fahotana ety ivelany. Natsapy izany Davida rehefa nibebaka tamin'ny fahotana mahatsiravina nataony. Hoy izy ao amin'ny Salamo 50:50. Amorony fo madio aho Andriamanitro, ary avao izy orina marina ny fanahiko atao anatiko. Ratsy ny fotsika olombelona ary efa ampitandreman'Andriamanitra isika fa mahavery zany. Isika nefa tsy mahay manova azy. Manana vaovao mahafalo antsika Andriamanitra. Efa nisoro ny fahotantsika ary hainy manova ny fotsika. Zao no ambarany amintsika eo amin'ny Jaona 3:10. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy. Mazava eto fa ny ota no nisoron'i Jesosy fa tsy ny lalàna. Inona kosa ary ny tokony ataon'ny mpanota ho setrany izany fitiavan'Andriamanitra izany? Mbola i Jaona ihany mamaly. Jaona 3:18. Fantatsika fa izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia tsy manota, fa izay nateraka'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Ny fanalahidy, ny fialana amin'ny fahotana dia ny fahaterahana indray ao amin'Andriamanitra. Hazainy devoly fatratra ny olona teraka ao amin'Andriamanitra, noho izany tsy maintsy hialana izay zavatra rehetra mety hitondra ny tsy mikaretin'ny fahotana ao amin'ny fanahy. Ambaran'i Jesosy fa tena fepetra ny famonjena mihitsy io fahaterahambaovao io. Hoy izy ao amin'ny Jaona 3:5. Jesosy namaly hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy hiteraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Fahaterahambaovao midika fo vaovao. Atolotr'Andriamanitra mamem-poana ho asy ho anao izany fanomezana mahavonjy izany. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra satria na dia ratsy azy izay dia tianao ho vonjena, ka ianao no efa nanaisotra ny fahotanay. Diovy ny fonay fa izay madio am-po no ahitanao. Efa te hita ilay zanakao avy eny amin'ny rao ny lanitra tsy ho ely izahay. Eo ampiandrasana dia ampio izahay mba hanao ny fanandraman'ny fahaterahambaovao ao aminao isan'andro. Sitrano ny fiodinanay ary omeo ely izahay hialana amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Feon'ny mpiaino,
feon'ny mpiaino.
Faly miaraba antsika mpanaraka ny radio feon'ny fanantenana. Ny radio feon'ny fanantenana na ny radio adventista iraisam-pirenena. Ho antsika izay mbola tsy mahalala dia radio iraisam-pirenena arabaky teny izy ity, mandrakotra an'izao tontolo izao taka ny BBC sy ny RFI sy ireo radio iraisam-pirenena hafa, taka n'izany koa ny radio Vatican. Fa ny mampiavaka azy dia noho izy mampiasa teny pirenena be dehibe, radio anankiray iraisam-pirenena fa teny pirenena be dehibe ndray ampiasainy mihoatra ny 30% mba ahafahana manatratra olona marobe izay tsy miteny afa-tsy amin'ny fiteniny. Ary namahay teny pirenena hafa azy izy ireo a dia mahakasika ny fony kokoa ny teny mifanaraka amin'ny kolotsainy. Ara-baiboly rahateo zany araka nyvoalaza amin'ny apokalipsy fa hotoriana amin'ny fokom-pirenena ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra ny tenin'andriamanitra. Isaotra an'andriamanitra fa misy vokatra mahagaga mihitsy ary tsy araka ny manaraka azy maneran-tany vokatry ity radio ity. Izay moa dia fitaovana ihany, fa andriamanitra no tompony asa sy mahatonga n'ireny vokatra ireny. Dikan'izay a, voninahitra ho azy rery, ny voninahitra ny ajany saotra mandrakizay ary misaotra anao zahay fa mivavaka ho an'ity asa ity, satria tandindomindoza isan'andro izy ity, manao ny fomba rehetra satana hanapotehana azy, kanefa andriamanitra no mifehny zavatra rehetra indrindra fa ny asany. Miaraka aminao an-trano moa anatin'izao fandarana feo ny mpiaino izao a, ny namanao Elion Andriamitantsoa. Efa antonany maro ny rahantsika teto a, kanefa ny asan'ny tompo tsy misy fetrany. Miaraka etsika mandrapatonga ny fotoana tsy hahafahana mitory ny filazantsara intsony. Hanaraka fijoroany vavolombelona manokana isika amin'ity anio ity, olona jamba no hampahery antsika, tsy iza fa ny namana Gerve zany any amin'ny faritra Ambatondrazakany. Hampahery antsika izy, gaga ianao hoe maninona ny jamba no hampaheriny mahiratra ary hampaheriny jamba tahaka azy koa. Tena mahafinaritra ny fampaherezana hoentiny, dia tianay hozaraina aminao satria nampahery anay dia inona fampahery anao. Fa milohan'izay dia hanaraka hira anankiray isika.
Thank you. miarabantsika mpiaino manaraka ny radio advantista maneran-tany. Efa nisy fotoana nandalo tamin'ity toerana tia nijoro vavolombelona. Ankehitriny mbola miverina indray ako hitondra izay mba valikafatra avy amin'Andriamanitra nampitaiko tamin'ny toerana tsirairay nisy ahako. Famelohan'izany te iresaka aminao a mba hanazava ny fahatsapako nandritra ny fotoana nanaovako an'ilay asa fanompoana ny zarako izay mahasoa avy amin'ny tenin'Andriamanitra naparitako tamin'ny alalan'ireo fitaovana kely mba nentiko nampitaiko tamin'ireo namana fianakaviana, ireo mpiaramonina manodidina sy ny lavitra ihany koa. Amelohan'izany a dia hanazava amintsika ako amin'izay ohatra tsapako voalohany fa isika mpampita afatra de manana tombontsoa manokana amin'izay zavatra tsy nieritreretintsika na tsy nieritreretintsika hoe ho tafitako ve ty afatra ty, fa rehefa mifantoka amin'Andriamanitra antsika de hainy ny manova ny fotsika ho fo tena vonina andray ny afatra tia ny ampitaina, ka tsy misy fisalasalana, tsy misy tahotra, fa ho tafita tokoa izany. Izay ny zavatra tsapako voalohany. Anambara amin'ireo namana misalasala ako raha nisy fotoana ny zara takela antsoratra mampita ny fanazavana ny tiany boky ny apokalipsy izay mifehy ny afatry ny anjely telo de mantany ny olona satria ny tena moa anatin'ny tsy fahatanterahana ara-pahasalamana to masarika ny olona ihany mandray an'la afatra to misy ny tena hoe milobava mihitsy hoe to nisy fahatairana tato amiko satria zava-dehibe loatra zao ataonao zao a ka mahafinaritra ny ataonao rehefa de toy izo fa tena manohina anay na varimbariana ary zay tany aloha. Ka io zany tompoko a tsy misy hoe fahalalana na fahaizana avy aty anaty fa mametraka ny fiainantsika o mpiaratanin'Andriamanitra antsika de izy malala ny fomba ampiasana antsika amin'ny fotoana rehetra rehefa mangataka aminy isika ho tonga fitaovana de izy ny sarika antsika amin'ny alehantsika rehetra hoe zao ny faniriny a zao no sitrapoko a de ho taterahany tokoa zany. Ny mpampita afatra de tahaka ny reny le fitaovana ampiasain'ny mpanakanto reny. Misy a le antsoina hoe mediator ho an'ireo mpanakanto amin'ny fitendrena zava-maneno tendry tokana amin'ny kitara ohatra. Ny mediator a de zavatra kely tahaka ny abehana angofo na akobe zay ny abehany. Iny ampiasain'le manam-pahaizana mpanakanto mpitendry tokana amin'ny gitara de rehefa mitendry izy a malakilaky be ny fitendriny a de manaitra ny mpijery a le tena hoe voasariky ny fomba fitendry tokana zany. Am'izay fotoana zay tsy le mediator mahazo tehaka na mahazo orakoraka fa lay mpitendry de ny zavatra ataon'lay mpitendry a rehefa vita ny lanonana ampirimy le mediator ary tsy asehon'ny olona kory le mediator hoe tinga ny nampiasaiko teo fa raha tsy manana nytya de tsy kinga ny tanako e fa raha mampiasa ny tanako fotsiny a misy zahatra banga ao, misy zahatra tsy tena tonga lafatra. De ny mpampita afatra ny tenin'Andriamanitra de somary misy itovizana saingy tsy mitovy ny vokatra. Ny vokatra tamin'ilay mediatora mpitendry tokana amin'ny kitara de ho an'ilay mpitendry fotsiny fa la mediatora a ampirimina ny anaty paosy na atao manana endrika peratra de atsofoka amin'ny tanana de tsisy pahita, tsy misy voninahitra, tsy misy sakafo, tsisy nininy iny fa de amin'ny fotoana tsy karany ambony sehtra de ampirimina ny anaty vata. Kanefa rehefa very mediator iny a de tadiavo n'lay mpampiasa azy iny manome azy nyvoninahitra. Ho atsika mpampita afatra indray de zao zavatra tsapa zany ty sy ho atsika efa mifantoka amin'ny hoe fanarahana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa voarahintsika ny tenin'Andriamanitra de azava amintsika kokoa le izy satria tsika zany a rehefa mampita an'io afatra io de tsy tahaka an'la mediator raisina amin'ntanana hoe ohatra ny abean'ny angofo nankobe le izy a fa itsika no mahazo ny tombony. Andriamanitra mitazona antsika mampiasa amin'izay tiany hitondrana antsika fa tsy izay tiantsika akory fa rehefa mampiasa antsika Andriamanitra ny tombony tadiavina ao antsika de ny ahavotra antsika satria isika zany le ohatrany hoe médiateur bénéficiaire ozy izy ny teny vahiny mialatsy indrindra amin'ilay fomba fiteny a, na hoe mpampita hafatra mandray ny tombony any aoriana fa tsy androany androany akory. Na manana fitaovana takininina asika hoentina mampiela ny tenin'Andriamanitra, na taratsasytsara tare io, na fitaovana manahoana io, tsinotsinona ireny fa tahaka ny tenantsika ihany nanambarana an'ireny, ohatrany nanambaran'Andriamanitra antsika dia tahaka an'ireny ihany koa. Fa ny vokatra mbola tsy eto akory, mety falitsika mampiasa an'ireny fitaovana ireny, fa mandalo ihany ireny, mbola olevona ireny. Dia tsy eto ny andraindrayntsika fa any amin'ilay fotoana aorian'ny asa fanadiovana izay ao ataon'Andriamanitra amintsika manontolo. Ka isika zany le médiateur afakely tsika. Tsika tsy le hoe ampirimina anaty paosy rehefa vita ny ilana azy, fa isika no mahazo ny tombony a, mahazo ny fiainana mandrakizay eo akavanan'ilay ray lay nampiasa tsika, lay miara-miasa amintsika. Satria tsy tsika akory no hoe tompony teny nampitaina, fa izy, saingy isika mitango ny vokatra, fa tsy hoe tsy ho hitany ilay naniraka antsika akory. Manainga antsika zany tsy ho kivy, fa mbola mamafy foany tsika reny zavatra ataontsika ireny, dia famafazana ireny ary ny akantsika ny voafafy, dia tsy avy ao amintsika fa avy amin'ny ray ihany. Inona moa le fitaovana voalohany nampiasainy ahafahantsika mandray ny semansa na ny ambioka? Dia ny baiboly zay. Ninninona boky kely ampiasaintsika akoatra amin'ny baiboly a, ka hoe mampita ny afatr'Andriamanitra tsika? Raha tsy nisy ny baiboly tsy nisy ireny. Na mampiasa taratasy tsika, na mampiasa stylo a, na mampiasa ordinater na misy inona, ka raha hoe fanompona an'Andriamanitra ny ataontsika, raha tsy nisy ny baiboly tsy nisy ireny. Nizaniza atsika atia oriana fototra amin'ny fitaizam-ponoana misy atsika tsirairay avy, amin'ny fiangonana misy atsika tsirairay avy. Raha tsy nisy ny baiboly tsy nisy ny teteza mita nampita ny afatr'Andriamanitra hatrany ambolohany ka nankaty. Fa ainy nampiasan'ny olona nanoratra tao anatin'izy ireny? Zay le fomba fiasan'izay. Tsy midika akory zay fa hoe ny olona nampita ny afatra tany aloha dia tonga dia azo antoka na hoe afaka mirere, fa mbola tsy afaka mirere izy, fa mbola mandalo ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fijeriny. Ka tsika koa tsy tokony hoe afaka tonga dia manabaty be olona raha misy ohatra hoe araka ny fijerisika olona heverintsika hoe tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsika tsy malala ny ao am-po, tsy miloka an'ireny olona ireny amin'ny fotoana farany izay mety tsy ho hitantsika akory. Fa androantsika miresaka amin'ilay olona tsy resy lahatra izy, fa vita ny adiditsika androany, afaka herinandro, afaka ray volana, mety tsitsika ny mamarana ny fampitana ny hafatra fa mety olo-kafa. Dia amin'izay fotoana izay a, tsy ho gaga antsika raha tahian'Andriamanitra ka mba eo akavanantsika indray andro ka ho hitantsika an'iray ireo olona ireo a, ary dia hitenytsika ao anakapo hoe ho misaotra an'Andriamanitra fa tonga aty ilay ranamana. Fa tamin'izahako nandresy lahatra anazy dia tena tsy hitako izay azo ambara zavatra mety hitranga izay. Fa ny adiditsika dia mampita foana no mampita foana no mampita foana. Tsika manan'Andriamanitra nanome ny zanany ho tonga nofo afaka mahatsapa ny manjoantsika. Raha tsy mahatsapa ny manjoantsika izy amin'ny alalan'ny nofo sirany a, ahoana moa ny fomba amonjeny antsika? Satria izy mahatsapa ny fahoriantsika, inona ny antony a, avy aiza ary inona ny tokony atao. Dia izy no afaka mifehy antsika satria izy malala ny momba antsika. Zay le fahaizan'Andriamanitra izay tsy takatry ny olombelona ary tsy vitany olombelona zay. Dia ny aina nofo mandraty etỳ-tany izy mahatsapa ny marary, mahatsapa ny antsoina hoe fahoriana, ary vonona nandray ny fahotantsika na dia tsy mpanota arytsika azy. Satria raha tsy raisy ny fahotana, ahoana ny fomba andevonana an'iny? Dia zay no antony natonga azy ny babi ny fahotantsika. Navesatra taminy izy saingy maivana tamin'ny fotoana namonjeny antsika teo amin'ny azo fijaliana, nanombona an'ireo fahotantsika ireo. Ny lojika tiana resahana eto dia izao: misy ireo manam-pahaizana tany aloha tamin'ny fivanim-potoana tany aloha elabe tany a, araka ny tantara, dia raha miresaka amin'olona manana ny fahalalana ny tena, dia tsy samy resaka mikasika an'Andriamanitra. Fa rehefa manam-pahalalana be ny olona anankiray ara-taratasy de manomboka matsatso ny finoanan'andriamanitra. Tatia oriana rehefa manaraka ny fandaharana amin'ny onjapeo ohatra hoe ny advantista maneratany, de betsaka reo fijoroana vavolombelona sy ireo tantara vaingana amin'ny alalan'ny fikaroana ataon'ireo teknisianna sy ireo mpikaroka. Fa arakaraka ny siny fandrosoana de nisy ireo ny kiry ikaroka ny any amin'ny farany ambony any. Arakaraka ny fikirizana nataondry zareo manomboka resy lahatra ry zareo, na de nampiasaina ara ny fijery lavitra teleskopy faran'lehibe ao anatin'ny vazantany efatra, de matsapa ry zareo hoe misy zavatra mbola tsy takatry ny fahalalany, misy zavatra mbola tsy takatry ny hoe mahamanam-pahaizana azy a. Eny, misy mampiasatra amin'ireny hoe satelita reny. Avy amin'ny fampiasana an'ireny vome maharesy lahatra azy ireo ny nataony ihany a no maharesy lahatra azy ka mamerina azy amin'ilay tena tompony, hoe tena tsy tongatonga ho azy zao tontolo zao fa nisy namorona. Etoana zany de ampasahina ny ilazantsika fa na ny zavatra lojika ary tsy voafehin'ny olombelona, voafehin'Andriamanitra. Ny lojika zany a manana tompo, fa tsy misy lojika raha tsy misy ny Andriamanitra. Inona ny zavatra ho resahana raha ohatra ka tsy misy Andriamanitra? Raha tsy misy ny zavatra nyforoniny, avy amin'ny zavatra foroniny ange nisy ny lojika e. Fa rehefa tsy misy ny zavatra nyforoniny de gina atsika tahaka an'ireny teboka ireny. Fa amin'izao tsapa hoe misy ny fahamarinan'Andriamanitra, de ilay fahamarinana no mifehy atsika satria Andriamanitra no fahamarinana. Zany hoe le marina zany de tahaka ny teboka angezabe anankiray de ny fisintsika zay feheziny ary nasaro-piaro azy, ary rehefa nasaro-piaro anazyny de tsy navotsiny tokoa nge mandre tsika am'ireny namana mpitoriteny reny hoe azony natao ange amorina dama sy eva afa e, fa tsy nanao an'izany izy fa nialanenina zay ny amin'izay, tsy teny hovery foana no efa notolorany fitiavana voalohany. De miala nenina mandrakariva izy ka ny zavatra rehetra mitranga rehetra leo le miaina amina lojika tany aloha efa manomboka resy lahatra, fefa tsy zanytsony fa efa nisy namorona ny zavatra, fa tsy hoe tongatonga ho azy akory. Zay ny ilazana fa hoe na ny lojika raha misy tompony, ary Andriamanitra afaka mibaiko ny lojika. Ny nanamaina an' Jesosy an'ilay ravina aviavy de tsy mampino kanefa zay le izy hoe na ny lojika ara manaiky azy. Misy tompony zany lojika. Manarak'izay a, mba te iresaka aminao ihany koa ny tenako amin'izay mba anjara kely ahafahako hoe fomba fandiniko an'le boky ny Joela toko voalohany a manomboka amin'ny 5:50 eo. Te iresaka aminao a hoe fahatsapako an'izany hoe inona moa zany ny sakana amintsika, satria manambara ny teny aho hoe ko aoka ny olona rehetra halady iaino malaiky teny malaiko tezitra, fa ny fahatezeran'ny olona tsy maneho fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra, tsy maneho, tsy mampiseho, tsy mampanao ny marina eo amason'ny voarin'Andriamanitra zany tsika rehefa ao anatin'ny folentika. Ao amin'ny Salamo 19:4 mitezera fa aza manota ary mandehana any am-pandrianao ka mangina. Ny fahanginana zany tsy misy fandavana avy amin'Andriamanitra tsy tokony atao, fa rehefa fantatra fa marary loatra ny fo, tsy zaka ny zavatra ataon'ny hafa amin'ny tena, de aleo mangina de mandinika aloha hoe inona moa natezitrahako, satria raha avy atrany de mivatravatra ako de hiteniteny foana de anotahako amin'ny zavatra tsy voafeny vavako akory, de tsy miseho marina zany, satria anandra tena ako hitsara ny hafa ako, na le hoe anao arak'izay fiheverako, mitsara arak'izay fiheverako, na le manao jugement atif. Tena eloka goavana eo anatrehan'Andriamanitra zay zavatra zay, zay le hoe tsy maneho ny marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fahatezerana zany de anisan'ny zavatra ilana fitandremana mafy hoe inona moa le matezitra de nahoana no tezitra. Rehefa tezitra zany sika de aleo mangina aloha de mandinika marina hoe fa inona ny zavanisy a, de ahoana zany ny fipetrany, de ahoana zany ny tokony atao. Fa raha vatrahantsika de mivatravatra de tsy isy fifandraisana ara-dalàna eo, fa ifamaly eo foana, de tsy ampiseho voninahitr'andriamanitra mihitsy zany fa manao zay mampalahelo an'andriamanitra. Dika zay ny fotsika de anisan'ny zavatra mila tandremana indrindra, satria ny fo efa voasoratra fa ao no tepolin'andriamanitra, tepolin ny fanahy masina, izy ihany no afaka mitoetra ao. Fa raha ny fiheverantsika ny ampitoerintsika ao anatin'ny foa de zavatra hafa ny aseho, ka mila fehezina tsara ny teny aloko ny vava, ny fiheverana, ny fanehoana momba ny tena, ny fihetsika, fomba fiaino, ny fomba fijery. Tsy voafehintsika ireo raha ohatra ka maloto fo itsika, raha mitanam-po itsika, be alahelo, be lonilony. Izay no antony ilantsika ny fanahy masina hitoetra mandrakariva ao am-pontsika. Aloha no tezitra antsika de zao no tsara hofantarintsika hoe anavy eny foko. Zay aloha voalohany indrindra. Alohan'ny tezitra antsika de tadidio ny tenin'Andriamanitra hoe tepoly ny fanahy masina amin'ny fontsika. Ka raha mametraka ny fiheverantsika mialohan'ny fanahy masina ao am-pontsika isika de hiteniteny fonintsika de aneo fahatezerana tsy mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra, tsy mampiseho ny fahamarinana eo masin'Andriamanitra zay. De anisan'ny zavatra ilana fitandremana mafy ny fampiasana ny fo, fa tsy anjarantsika io fa efa misy tompony io, ary tokony ho haintsika ny miantso azy isan'andro isan'andro amin'ny fotoana arak'izay mahamety amin'ilay afatra manao hoe mivavaha ary aza mitsara, mivavaha mandrakariva. Manafatra foana ny tenin'Andriamanitra hoe mivavaha, mivavaha, mivavaha. Zay no antony ifampiresantsika aminy isan'andro isan'andro isan'andro, de tsy ho adinontsika ary sika tsy manadino azy, fa izy foana ny tantana ny fiainantsika, satria no izy no hery sy fahefana marava ny haizin'ny faharatsiana, izy no fahazavana tokana, fa tsy misy mazava mihoatra azy. Izy no fiarovatratra antsika amin'izay fahavalo, ka tsy misy fakapanahy, tsy misy sakana rehefa miaraka aminy aoriany mandrakariva isika. Tsy zavatra hafa ny eo alohantsika fa tsy maintsy ny fanahymasina, ka tsy adinontsika no miantso azy amin'ny fotoana rehetra. De raha misy zavatra zany manana fotoina de aoka tsy ho adinontsika zay afatra zay hoe anizany foko, zay fotsiny ihany. De efa anisany anankiray ampy ahafahanao hoe manana antoka, fa raha tsapako hoe aniza marina ny foko de aorian'ny mandrakariva, ka tsy tokony hisaraka aminy, tsy tokony irery amin'izay ato anatiko a fa misy tompony eo.
Hinoko fa tafita tamintsika ny afatra nentiny namana Gervais, zay tsy vahiny eto amin'ny onjam-peon'ny radio advantista iraisam-pirenena intsony amin'ny sampana teny malagasy, fa mamangy antsika matetika aty izy rehefa tonga Antananarivo. Raha manana fijoroano vavolombelona ianao, aza misalasala miantso anay amin'ity larana telefona ity. Ny fijoroano vavolombelona mantsy a dia matanjaka lavitra, mahery vaika lavitra no mitoroteny, satria zavatra ny ainana mihitsy no resahana fa tsy zavatra ny anarana fotsiny. Ka dia asaina ianao mba handray anjara fa misy akony be dehibe amin'ny olona maro ny fandraisanao anjara.
AWR
telefony 033 37 106 13, 034 06 797 62.
Eto mpamaranana dia misy fanontaniana anankiray izay tsy maintsy valianay hoe ahoana tompoko fa misy hevitra mifamoafao be dehibe mikasika ny hoe fanajana ny noely rehefa tonga ny noely sy ny sisa. Valiteny azonay omena dia izao a, raha ao amin'ny baiboly dia ekenay eto aty, fa rehefa tsy ao amin'ny baiboly a dia tsy natao ho anay izay, ary tsy natao ho anao ihany koa. Izay ngamba ny valiteny tsotra omenay a, fa manaraka isika dia mbola hiditra amin'ny antsipiriany kokoa makasika an'ireny fanontaniana sarotra ao amin'ny baiboly ireny na fanontaniana sarotra amintsika ny mandray azy satria fampianarana voizina amin'ny fomba samihafa eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Ny fanontaniana faharoa dia manao hoe inona no asanao ao amin'ny AWR amin'izao fotoana izao? Ampanetretena no iresahana aminao a, ilazana aminao mivaliny tsotra miasa amin'ny consultant ny AWR amin'ny fohibe manerantany aho fa aty amin'ny faritra Afrika sy indrindra fa aty amin'ny ocean Indien zany a no iasako. Misy tetika asa manokana ataon'ny AWR zany a dia ny manatanteraka an'izany ndray zany zao no asa ataoko projet manokana tahaka ny hoe fananganana radio, fanofanana sy ny maro hafa. Zay ngamba no ela fa dia manao mandra-piona vetivetindray ny namanao Elion Andriamitantsoa sy ny namana Naritina tery amin'ny lafiny teknika. Mandra-piona tompoko.
Ambassadora.
Si fisa mulana rakana.
Niza niza matanzaka, manera pisa baraka.
Sati vetiza mana raka. Sino am paireso Tisam sini finuku para juru
Viva sancha Isamuriza Katu anua Sihi kyunu Opala la buai Famanda
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Fankampanai meti azamba Iretu masukusi banjina ana Di azuri kiusi lazai kiusi miamba Rese kuisani sachi tikiana Fanai masino am Paireso Tisau sini finuku Azuru
Viva sancha Isamuriza Katu manua
Sini kyuru Ompala la muai Famanda Zaniyatra
Kana maua Zanifavalu
Mitanjuna Simaitsu tchatra Kana maru Simifufu
ni aiko ni fa avalo itanjuna tsimaintsu chacha chacha
chacha
chacha chacha.
Hampodiny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Hampodiny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR dia manasanao anaraka famelabelarana ara-baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana.
Mitondra ny lohateny hoe
hampodiny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Iarahantsika amin'ny pastera Tsereta Ludovic.
Manomboka ny 7 aprily ka hatrany 7/20 aprily ho avy izao.
Ny fianakaviana nofo mampitempo ny fiarahamonina.
Mila vahaolana maika ny akamaroan'ny fiainam-pianakaviana. Ilaiko, ilainao ny mandamina fotoana hanarahana izany famelabelarana izany.
Aza tonoana ary.
Famelabelarana ara-baiboly hitondrana vahaolana ho an'ny fiainam-pianakaviana tampodiny fonondray ho amin'ny zanaka.
Manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 7/20 aprily ho avy izao.
Asao ny olona rehetra fantatrao handamina fotoana teny izao.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Misaotra an'Andriamanitra hatrantsika raha nanome antsika izao fotoana izao mba hahafahantsika mianatra indray ny sitrapony izay voalaza ao anatin'ny teniny. Miarabanao namako mpiara-mianatra ny soratra masina, ny namanao Risarandrenjatovy ny manoloana anao amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ity onjam-peo radio feo fanantenana ity na ny radio advantista maneran-tany. Ianatra lohateny hafa indray tsika ao anatin'ilay hoe ady ao ambadiky ny ady rehetra. Androany dia lohateny madinika na fizaran-dohateny anankiray lay manao hoe ady tany an-danitra. Hojerentsika izay hoe ady tany an-danitra zany. Kanefa melon'izay dia tsara trany no ametrahantsika ny fianarana ny soratra masina amin'ntianio ity hoe ampelatanan'Andriamanitra ary ny fanan'Andriamanitra no hitarika antsika, ampiteny antsika, ampitoetra ny teny ao am-po sy ao an-tsaintsika. Vavaka isika. Raina izy any an-danitro, misaotra fa afaka ny ona amin'ity namako ity indray aho, namako izay tia mianatra ny teninao. Andinika ny soratra masina izay amin'izao fotoana izao. Oka ianao amela ny fahotanay, amafa ny fahadisoanay, anoratra ny anaranay ho amin'ny bokyn'ny fiainana. Ary rehefa ho avy Jesosy dia anisan'ny olona voaisa ho any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay. Mangataka amin'ny fanahinao masina mba tena hampianatra anay, ary tsy misy feo re afa-tsy ny feonao rery any. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ady tany an-danitra. Ny andininy fitadidy izay voalaza amin'ny Apokalipsy 20:7, ny andininy 7-8 dia manao toy izao hoe: ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mbamin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Araka io andininy io dia nikomy tamin'Andriamanitra i Lusifera, ary rehefa nikomy tamin'Andriamanitra Lusifera de notariny hanaraka azy ny voary rehetra tao an-danitra. Nataony zany ny fampelezan-kevitra ratsy manaratsy an'Andriamanitra. Ary io andininy io no manorotsorotra ny ady fanaovan-tsara sy ny ratsy. Ny tsara moa zany dia Andriamanitra sy ny ekipany, ary ny ratsy kosa dia Satana sy ireo izay ho azony. Dia niady tamin'i Kristy Satana sy ny anjeliny, dia noroana tsy hijanona ao an-danitra intsony izy noho ny farany. Sahalan'ny hoe hafahafa tokoa ny hoe any amin'ny toerana tonga lafatra toy izany no ipohan'ny ady. Nahoana moa izany noho ny seho tany amin'io toerana tonga lafatra io? Angamo Andriamanitra namorona anjely ratsy ka natonga an'le hoe ady ny atomboka tao amin'io fitoerana tsara sy mahafinaritra io. Andriamanitra ne ka fitiavany ti zavatra tsara izy, nahoana izy no namorona anjely ratsy? Fantaniana matetika mpitranga zany a rehefa misy olona miresaka makasika an'io ady tany an-danitra io. Fa ngamo nanana kilemana faty izay mandrisika azy koa mive io anjely anankiray io. Mazava tsara nefa ny andohan'ny ratsy hoy ny Baiboly, ny avonavona izy io. Ary ny Baiboly ihany manala sarina an'izay zavatra hafahafa mieloelo ao anatin'ny saintsika zay. Tsy namorona zavatra ratsy Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba ratsika, tsy mba namorona zavatra tsy tanteraka Andriamanitra, satria tanteraka Andriamanitra dia ny tsara sy ny tanteraka ny mahafinaritra ny tonga lafatra noho ny foronina. Andeontsika maky teny araka ny voalazan'ny Ezekiela toko fahavalo amby roapolo ny andininy faharoambe folo ka hatramin'ny fahadimy ambe folo. Ezekiela toko fahavalo amby roapolo ny andininy faharoambe folo ka hatramin'ny fahadimy ambiny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ry zanak'olona, manaova hira fahalelovana ny amin'ny mpanjaka ny tiro ka lazao aminy hoe izao ny lazain'i Jehovah Tompo, irelay manatanteraka ny rafitra tsara tarehy tonga marika sady feno fahendrena ny tena tsara tarehy. Tany Edena san'Andriamanitra ianao, ny vatosoa rehetra no eloelo teo amboninao, dia ny karneola, ny topaza, ny onixa, ny krisolita, ny berila, ny jaspi, ny safira, ny robina, ny emeralda ary ny volamena. Ny fampanenona ny aponga tapako sy ny sodinao dia tao aminao. Tamin'ny andro namoronana anao dia natao koa ireo. Ianao dia kerobima voahositra izay manaloka. Fa voatendroko ianao, tao atendrombohitra masin'Andriamanitra ianao, tao amin'ny vato mirehitra no nitsangatsangananao. Tsy nanantsiny ianao tamin'nalehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita heloka tao aminao. Araka izany, tsy namorona devoly Andriamanitra, namorona voary tena feno famirapiratana manjelanjelatra antsoina hoe Lousifera izy. Ary izany Lousifera izany dia tonga lafatra namoronan'Andriamanitra azy. Tao anatin'izany fahatanterana izany no fananany fahafana misafidy. Tsy robô zany no foronan'Andriamanitra teto, tsy milina, fa voary anankiray manatsafidy. Fitsipika fototry ny fitondran'Andriamanitra zany fananatsafidy zany, mandeha araka min'ny fitiavana fa tsy amin'ny faneriterena. Tao amin'ny Lousifera tany an-danitra no ny andohan'ny ota, ary tsy misy fanazavana araka ny lôjika ny amin'ny namelan'io anjely tonga lafatra io hanjaka ao am-pony ny avinavina sy ny fialonana ka ho tonga fikomina mpahary azy. Tsy misy zao matsy ny rininy Lousifera ho any tenany. Dia i Lousifera izay voary no foronina ny fiankofana amin'ilay Andriamanitra mpamorona irery any. Niezaka ny andromboka ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy tamin'ny fisalasalaniny amin'ny fahefan'Andriamanitra. Nahatonga ady lehibe tany an-danitra izany eritreritra izany izay niteraka fikomina. Dia nandeha ny fampeleza-kevitra nanao fary mitety reny i Lousifera, dia nanaratsy an'Andriamanitra, natony ireo vondron'anjely, natony ny tsirairay. Nalefa ny fampeleza-kevitra milaza fa Andriamanitra tena manao didy jady ny io Andriamanitra iankofantsika io, miangatra io, ratsy io, tokony ahongana eo io. Fantatra Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Ary na de nandefitra ela tamin'ny Lucifera azy Andriamanitra, de tsy afaka kosa izy ny amela azy animba ny lanitra amin'ny alalan'ny fikomina nataony. Zao no voalazan'ilay boky Hery Mifanandrana, takila faraika ambe folo sy dimanjato. Asa soratry ny anabavy anankiray, Ellen White, lay vehivavy kristiana mpanoratra boky kristiana zany. Toy zao no nysoratany: ny taloha tamin'ny Lucifera ny filankevitry ny lanitra, naseho ny zanak'Andriamanitra azy ny fahalehibiazan'ny mpamorona, ny fahatsarany sy ny fahamarinany, ary koa ny fahamasinany lalàny sy ny tsy fiovany. Andriamanitra mihitsy no efa nampitoetra ny filaminany lanitra, ary raha miala amin'izany Lucifera dia hanala baraka mpanao azy sy atonga fandringanana ho any tenany. Ny fampitandremana nomena tampitiavana sy ny famirapo tsy hita lany anefa de maika nampirongatra toetsaina fanoerana tao amin'ny Lucifera. Tahaka an'izany no ny atombon'ilay ady tany an-danitra. Ary io ady tany an-danitra io de tsy nijanona tany fa nidina teto amin'ity tany misy antsika ty, rehefa avy nitety planeta maro, de teto no nandray an'ny satana ary nanaika azy tamin'ny alalan'ireo razambentsika. Azo n'ireo razambentsika indrisy, fa de tena miantraika amintsika hatramin'izao ny voka-dratsiny nanekeny an'ny satana. Ianao io zaty isika rehetrarehetra zao de tsy maintsy mandray anjara amin'izany ady lehibe zany. Mila misafidy ianao, mila misafidy aho, ary zay safidy zay no tsy hidiran'Andriamanitra mihitsy. Misafidy ianao am'izay andanianao, endany amin'ny satana ianao sa endany amin'Andriamanitra. Tany an-danitra ny ndo io ady io, ary tsy maintsy tafiditra ao anatiny zasy ianao. Miantso anao aho mba hiandany amin'Andriamanitra fa tsy andany amin'ny satana. Atreo ny fiarako aminao amin'nytian' ity. Misaotra ny teknisianina Naritina nampita ny feo any amintsika tsirairay avy. Mametraka ny veloma mandrapitafa mandra-peona aminao indray ny namanao ry Sarandrianjatovo ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.